Rádio Praha, zprávy.
Česko a USA by měly ukončit další kolo jednání o smlouvě SOFA. Paroubek nabízí ODS dočasný klid zbraní. Česká filharmonie si připomíná výročí narození dirigenta Karla Ančerla. Příjemný poslech zpráv Rádia Praha vám přeje Martina Niklová. Česko a Spojené státy by dnes měly v Praze ukončit další kolo jednání o doplňkové smlouvě SOFA, která řeší pobyt amerických vojáků v Česku. Schválení Lisabonské smlouvy chce ODS podmínit podporou americké protiraketové základny v Brdech. Tuto vnitrostranickou dohodu plánují občanští demokraté jako vyvážení určitých nevýhod, která nová ratifikační smlouva Evropské unie České republice přinese. Potvrdil to europoslanec za ODS Jan Zahradil.
Jde o to, abychom se dokázali dohodnout a najít nějakou širokou shodu na české politické scéně a v českém parlamentu, že bude-li schválena Lisabonská smlouva, budou schváleny i smlouvy o radaru, anebo naopak, ono je celkem jedno, v jakém pořadí to bude, ale že jedno bez druhého tady prostě být nemůže.
Podle opozice je to ale nepřípustný výměnný obchod. Sociální demokracie zaváže své poslance usnesením o tom, jak mají hlasovat o radaru. Šéf nejsilnější opoziční strany Jiří Paroubek tak poodhalil výsledky vnitrostranické ankety, která dnes končí. Dodal, že se proti umístění radaru v Česku vyslovilo téměř 90% členů strany. Opozice chce dát vládě Mirka Topolánka vysvědčení za dvouletou práci. Podle názoru sociálních demokratů a komunistů vedou její reformní kroky k ožebračování lidí. Přesto předseda ČSSD Jiří Paroubek nabízí kabinetu klid zbraní během českého předsednictví Evropské unii, tedy od ledna do června příštího roku. Představuje si jakousi smlouvu o neútočení, klade si ale podmínku, že ji podepíší i komunisté a že vláda co nejrychleji přistoupí k ratifikaci Lisabonské smlouvy. Narovnání vlastnických vztahů k půdě a majetku v zemědělství, to je jeden z cílů reformy, kterou plánuje ministr zemědělství Petr Gandalovič. Více se dozvíte v další části našeho vysílání. Nezávislost státního zastupitelství je nízká a je třeba ji prohlubovat. Po schůzce s prezidentem Václavem Klausem to řekla nejvyšší žalobkyně Renáta Vesecká. Zároveň dodala, že státní zastupitelství si zaslouží reformu.
Reforma státního zastupitelství se dotýká celého zákona o státním zastupitelství. To znamená, že je potřeba se zabývat jak otázkami jmenování vedoucích státních zástupců, tak otázkami vztahu v rámci soustavy státního zastupitelství, dozoru, dohledu a podobně.
Podle Vesecké se prezident Klaus zajímal kromě reformy státního zastupitelství také o trestní řízení. Nejvyšší žalobkyně Vesecká stojí v čele úřadu od září 2005, kdy ji pověřila vláda Jiřího Paroubka. Dnešek je Mezinárodním dnem boje proti hluku. Pořádá ho Americká liga pro sluchově postižené. Podle odhadů je až 40% obyvatel Evropy vystaveno takovému hluku, který ohrožuje zdraví. Jak je na tom Česká republika, přibližuje doktor Michael Vít, hlavní hygienik České republiky.
My v současné době už máme podrobnější data z takzvaných strategických hlukových map. A tady například můžu udat informace, že kolem nejzatíženějších železničních tratí v tom rizikovém hlukovém pásmu žije kolem 14 000 obyvatel. Oblasti hlavních komunikací, to znamená komunikace silničního první třídy a dálnice, tam žije například kolem 230 000 obyvatel.
Plánovaná přehrada na severovýchodě Moravy nezatopí obec Nové Heřminovy. Nádrž, která má bránit záplavám na horním toku řeky Opavy, bude menší a dotkne se jen části obce. Dohodla se na tom ministerstva zemědělství a životního prostředí. Česká filharmonie si připomíná sté výročí narození dirigenta Karla Ančerla. Ten patřil mezi významné propagátory moderní české hudby. Přežil koncentrační tábor a po druhé světové válce se stal šéfdirigentem České filharmonie. Zemřel ale v exilu v kanadském Torontu roku 1973 a po listopadu 1989 byly jeho ostatky převezeny do Prahy. Na Ančerlovu počest letos pořádá Česká filharmonie hned několik akcí, řekl Českému rozhlasu její generální ředitel Václav Riedlbauch.
koncem roku jsme vydali kalendář s dosud nepublikovaný snímku. 10. ledna jsme si udělali takový jako vstup do Ančerovského roku, připomínkou jeho Mahlerovy první symfonie, kterou miloval, a Hanušovy koncertní symfonie. My jsme se rozhodli ten celý půrok vygradovat teď právě do těchto dnů. Včera byla vernisáž výstavy, která je v Rudolfinu až do 15. září. No ale na Pražském jaru to vrcholí potom koncertem, který je mu také věnován. Takže myslím, že to je celkem slušná dávka. Abych nezapomněl, v neděli v Tučapech v jeho rodišti je taková pětní slavnost.
A ještě krátce o počasí. Je oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia.
A my pokračujeme dalšími tématy z aktuálního dění v České republice. První téma – reforma zemědělství. Téma druhé – katarský princ, který zneužil české dívky, nebude trestán. Dále americké jaro začalo kolokviem o česko-amerických vztazích. Po přehledu tisku uzavřeme výletem do Šternberka. Pořadem vás bude provázet Vilém Faltýnek. Přeju příjemný poslech. Ministr Petr Gandalovič chystá reformu českého zemědělství. Jaké hlavní změny by měla přinést? Podporu konkurenceschopnosti českých podnikatelů a omezení byrokracie, zvýšení kvality života na venkově a narovnání vlastnických vztahů k půdě. Hlavní změny, hlavní obrysy chystané reformy. Na jeden z těchto aspektů se teď podrobněji zaměří Josef Kubečka.
Připravovaná vládní reforma má mít 4 pilíře. Zlepšení kvality života na venkově, podpora podnikání v zemědělském sektoru, přezkoumání efektivity společné zemědělské politiky a narovnání vlastnických vztahů k půdě. Podle ministra Gandaloviče se ani za 18 let nepodařilo narovnat veškeré vlastnické vztahy v zemědělství a proto by teď chtěl zákonem řešit případy těch lidí, kteří často nedobrovolně odevzdali majetek někdejším družstvům a stále se nedočkali vyrovnání.
To by byla úprava, která by ukončila veškeré tyto trvající spory a zabránila by tomu, aby se tyto spory mohly přelít někam například k mezinárodním soudům.
Podle premiéra Mirka Topolánka má majetek lidí, kteří mají své právoplatné podíly v transformovaných zemědělských podnicích hodnotu přes 10 miliard korun a týká se zhruba 100 tisíc osob.
My jsme přišli se zákonem, který by měl dokončit tu reformu narovnání vlastnických vztahů a jenom na poslanecké sněmovně, protože v Senátu nemám pocit, že by to neprošlo, abychom dokončili ten problém vlastnických vztahů, který nikdy po roce 89 ukončen nebyl.
Se zákonem ale nesouhlasí opozice. Podle šéfa poslanců ČSSD Michala Haška stáli na začátku problému občanští demokraté.
Na začátku transformačního procesu stojí legislativní předloha, která má v odborné veřejnosti takovou mediální zkratku 3T. Ta zkratka to jsou příjmení 3 poslanců ODS, kteří na začátku 90. let navrhli tak špatnou legislativu, že do dneška musíme řešit následky. Já jsem pro, když mě pan ministr Gandalovič osloví, že chce řešit ty věci, chce je řešit rozumně.
Minister Gandalovič má jasno v tom, kdo by o něch více než 10 miliard korun měl zaplatit.
Měli by to zaplatit ty společnosti, které hospodaří s majetkem, který byl z těch původních zemědělských družstev převeden. My samozřejmě v tom zákoně bereme v úvahu to, že tato částka není možná, aby byla vyplacena okamžitě. Je tam vlastně povinnost té oprávněné osoby akceptovat 5leté splátkové období, to znamená, tuto částku musíme rozložit na 5 let.
Podle agrárního analytika Petra Havla přišla vláda s reformou pozdě. Majetkové vztahy podle něj ale pozornost vyžadují.
Česká republika v evidenci půdy je snad v největším nepořádku na světě. A pokud se týká té situace, kdy uživatelská práva jsou nad vlastnickými právy, tak to je prostě něco, co nemá v civilizovaném světě obdoby. A my pokud se chceme považovat za součást civilizovaného světa, tak tohle musíme napravit.
Šéf rezortu zemědělství se chce zaměřit i na pozemkové úpravy. Řada majitelů totiž nemá na svoji půdu přístup, protože k ní například neexistuje žádná přístupová cesta. Prostor pro navrhovanou reformu není podle ministra Gandaloviče kvůli jednotné evropské zemědělské politice takový, jako v ostatních rezortech. V Evropské unii ale podle něj bude nutné zrovnoprávnění starých a nových členských států.
Informoval Josef Kubečka. Katarský princ, kterého česká justice vydala do zahraničí, vyvázne bez trestu. Prokurátor katarského soudu už ho nechce soudit. Vzpomeňme si na událost, ke které došlo před 2 lety. Hamida bin Abdela Sáního český soud nepravomocně odsoudil za sex s nezletilými dívkami a jeho následné vydání do Kataru tehdy vyvolalo v české justici bouři. K případu se vrací Zdeňka Kuchyňová.
Katarský princ dostal v Česku 2,5 roku za zneužívání mladých dívek. Před vydáním rozsudku do věci zasáhl tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Němec. Soudkyni předal katarskou urgenci o předání Sáního zpět do země. Tam s ním mělo řízení pokračovat před místními justičními orgány. Překlad soudních spisů do arabštiny stál Česko skoro 3,25 milionu korun. Přes nesouhlas soudkyně a protesty tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové byl Sáný do Kataru vydán s podmínkou, že zde bude souzen.
Všichni právníci se tomu smáli, pokud se tady předstíralo, že postaven před soud bude.
Řekla v České televizi bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová. Sáný byl po příletu do své vlasti zatčen, 8 dnů strávil ve vazbě a poté byl několik měsíců vyšetřován. O tom, že princ před soud nepůjde, rozhodl tamní generální prokurátor na konci ledna 2007. K českým úřadům se ale tato informace dostala až v březnu letošního roku prostřednictvím českého velvyslance v Kuvajtu Antonína Blaška. Ten uvedl, jaké důvody vedly katarskou stranu k zastavení procesu.
V tom zdůvodnění, které jsem od generálního prokurátora získal v arabském jazyce, podle našeho neoficiálního překladu, stojí, že samo zadržení, vyšetřování, odnětí svobody považuje generální prokuratura za dostatečné proto, aby obžalovaný podobné činy v budoucnosti neopakoval.
Ex-ministr spravedlnosti Pavel Němec uvedl, že to není poprvé, kdy se justiční orgány jiného státu nestotožní se závěry prezentovanými v Česku. Upozornil, že obviněný strávil ve vazbě skoro polovinu nepravomocně vyměřeného trestu a kauzu označil za mediálně nafouknutou bublinu. Jak podobné případy vnímá katarská společnost a muslimský svět, o tom informuje náš zpravodaj na Blízkém východě Břetislav Tureček.
Mluvil jsem s tamními novináři a ty měli už jenom hrůzu z těch mých otázek, které se týkaly člena panovnické rodiny, natož aby o této kauze sami psali. To znamená, od samého počátku to v tamní společnosti bylo tabu a bylo jasné, že to bude zameteno pod koberec. Jinak by asi to Katařané nebo muslimové obecně vnímali, kdyby ten princ zneužíval malé bezbrané děti. To by skutečně mu hrozil třeba i trest smrti. Ale za situace, kdy je to člen vysoké společnosti a jde vlastně o určitou formu prostituce, no tak to opravdu není věc, která by se v Kataru řešila nějakým drakonickým způsobem.
Katarský princ byl vydán také proto, že měla být uzavřena dohoda o vzájemném vydávání odsouzených v budoucnu. Přes 3leté úsilí českého ministerstva spravedlnosti však žádná dohoda dosud nevznikla.
To byl příspěvek Zdeňky Kuchyňové. Na Masarykově univerzitě v Brně proběhlo tento čtvrtek a pátek kolokvium Česko-americké vztahy mezi minulostí a budoucností. Kolokvium je součástí několika týdenního festivalu Americké jaro 2008, který začal právě v tomto týdnu v Brně. V Brně akci sleduje Milena Štráfeldová, se kterou jsme teď v telefonickém spojení. Mileno, mohla bys posluchačům vysvětlit, čeho se to kolokvium týká?
Má celou řadu témat. Já bych tady jenom naznačila některá, o kterých se jednalo ve čtvrtek. Proběhl tady například panel na téma mezi starou vlastí a Amerikou, tedy první desetiletí přistěhovalectví do Ameriky v letech 1848 až řekněme 1860. Tady zazněla například velmi zajímavá informace, která možná posluchače překvapí, že do Ameriky se jeden čas chtěla odstěhovat Božena Němcová. Měla dokonce nabídku, že by mohla vyučovat ve Wisconsinu české krajany.
Proč nakonec neodcestovala?
Byla to jenom úvaha, která se objevila v jednom z jejich dopisů. Zřejmě tomu později už zabránili zdravotní důvody.
Ano, ano, dobře. A já jsem tě přerušil?
Mluvilo se tady hodně o hudbě, to znamená o vlivu americké populární kultury na české prostředí, o historické podmíněnosti vlivu jazzu na českou populární kulturu, ale například také o česko-amerických vztazích a transatlantické spolupráci a nebo poslední vývoj americké bezpečnostní politiky vůči České republice, čili je vidět, že ta témata jsou velice široká. pátek. Bylo třeba velice zajímavé, co říkal vydavatel Amerických listů Petr Bízek o tom, jakou roli hrají tištěná média mezi českou komunitou v americké společnosti. Samozřejmě se tu hodně diskutovalo, zda vůbec mají krajanská média šanci na přežití, jaká je role internetu a především zda dokážou oslovit dnešní velmi početnou komunitu Čechů, mladých Čechů, studentů a samozřejmě i ilegálů, kterých jsou v Americe desítky tisíc a kteří samozřejmě taky hledají nějakou platformu, na které by se mohli setkávat, hledají možnosti, jak vydávat nějaká periodika a dneska se nabízí pochopitelně web a internet.
A jak to, Mileno, v Brně vypadá s účastí? Jsou tam domácí i zahraniční účastníci nebo převážně zahraniční? Jak to je?
Účast auditoriu bohužel není vysoká. Jsou tady studenti Masarykovy univerzity, ale jsou tady zajímaví účastníci přímo, kteří tedy přednášejí. A to jsou bratři Michael a Steven Klimešové ze Spillville v Iově. A měli velmi zajímavou přednášku o historii nejstaršího českého kostela v Americe ve Spillville, svatováclavského kostela, a o nejstarší české škole, svatováclavské škole, která je zajímavá tím, že právě v ní Antonín Dvořák například složil během svého amerického pobytu známý americký kvartet. K tomu vlastně vyšla i nová kniha, která se nazývá Přicházeli zdaleka, napsal ji Cyril Klimeš a ta kniha byla prezentována a pokřtěna právě během tohoto kolokvia.
Do Brna za informace děkuji kolegyni Mileně Štráfeldové. Festival Americké jaro, jehož je kolokvium součástí, potrvá až do léta a jeho akce proběhnou v několika krajích České republiky. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu 7 Radia Praha. Příští chvilky věnujeme českým novinám. Jak se v nich odrážejí události posledních dnů? Na to se ptám kolegyně, která pročítala hlavní česká periodika s pátečním datem, Martiny Niklové.
Uzavření kauzy katarského prince, který byl v Česku v létě 2005 nepravomocně odsouzen za sex s nezletilými dívkami, komentují páteční deníky. Na základě rozhodnutí tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Němce byl princ vydán zpět do své vlasti, kde bylo jeho stíhání zastaveno. Případ podle deníku dopadl tak, jak většina očekávala. Hospodářské noviny poznamenávají, že kdyby Němec projevil stejnou zarputilost v politice jako v záležitosti katarského prince, možná by to někam dotáhl. Z tohoto případu ale žádný politický kapitál nezískal a morální už vůbec ne. Tak snad mu za to dorazilo alespoň nějaké to královské poděkování z Kataru. Lidové noviny píší, že debaty o Pavlu Němcovi mají jen dvě možná vyústění. Buď je bývalý ministr mentálně zaostalý, nebo to neudělal nezištně. A první možnost lze rovnou vyloučit. Němcova rozhodnutí ohledně katarského prince se zastal nejvyšší soud. Není asi náhodou, že na nejvyšším soudu soudí kamarád exministra Němce Pavel Kučera. Justiční agentura Pavel a Pavel se naposledy angažovala v kauze bývalého a aktuálně i současného místopředsedy vlády Čunka. Stačilo málo, několikrát se spolu projeli autem a pan Čunek je čistý jako nevinátko, píší Lidové noviny. Na to, že se v kauze katarského prince i lidoveckého předsedy Jiřího Čunka objevuje jméno Pavla Němce, upozorňuje i deník Právo. Až nějakému dalšímu VIP bude v Čechách hrozit soud, skoro bych se vsadil, že Pavel Němec nebude daleko. Říká se tomu odborná specializace, glosuje komentář. Podle Mladé fronty Dnes může být případ opožděným zadostiučiněním pro ty, které Němcovo podivné rozhodnutí tehdy kritizovali. Může být varováním, jestli vůbec dokážeme potrestat vlivného cizince porušujícího naše zákony. A také hodnotovým signálem. Je stejná spravedlnost pro všechny? Zprávu můžeme podle deníku vzít i jako lekci naší justici. Soud v České republice by se možná vlekl, verdikty by si odporovaly a pře by třeba dodnes neskončila. S trochou hořké ironie řekněme, že katarská justice předvedla, co chybí té české. Předvídatelnost rozhodování a relativní rychlost. Mirek Topolánek před časem uvedl, že o své účasti na olympiádě v Pekingu nechá rozhodnout vládu. Podle průzkumu Lidových novin by většina ministrů premiérovi Topolánkovi cestu na olympijské hry nedoporučila. Jednoznačně proti jsou ministři Zelených. Topolánkovu cestu jednoznačně nepodporují ani členové jeho vlastní strany. Někteří ministři, jako například ministr zdravotnictví Tomáš Julínek nebo šéf rezortu vnitra Ivan Langer, nebudou Topolánkovi doporučovat nic. Podle Karla Schwarzenberga by čeští politici do Pekingu neměli jezdit vůbec.
Z tisku vybírala Martina Niklová. Podrobnější přehled najdete, stejně jako archiv odvysílaných příspěvků, na naší internetové a vám jistě dobře známé adrese www.radio.cz. Příští týden bude slavnostně vyhlášeno historické město roku 2007. Již podruhé se do nejužšího výběru dostal Šternberk, ležící nedaleko Olomouce. Je to město známé svým hradem, Šternberskou Madonou ze 14. století a také třeba tradičním závodem Ecce Homo. Na své lokálce už se k němu blíží Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Počátky hradu Šternberk jsou opředeny pověstmi. Za svůj vznik údajně vděčí udatnému Jaroslavovi ze Šternberka, který se roku 1241 postavil nebezpečným Tatarům, ubránil Moravu a za odměnu získal od krále území, kde si postavil hrad. Tahle pověst se poprvé objevila v kronice Václava Hájka z Libočan. I když příběh pravdivý není, události spojené se založením hradu mají s pověstí mnoho společné. Nesedí letopočet, místo Tatarů tu byli Kumáni, kočovný uherský kmen a udatným mužem byl dvořan Zdeslav ze Šternberka. Šternberk má od roku 1992 památkovou zónu, do níž patří 61 kulturních památek. Těmi nejzajímavějšími jsou Šternberský hrad a bývalý augustiniánský klášter, který má na 150 místností. Město se pravidelně účastní programu regenerace městských památkových rezervací. Podařilo se udělat krásné náměstí, modernizovat infrastrukturu. Mnohé měšťanské domy však zůstaly ve špatném stavu. Letos se proto Šternberk přihlásil s programem, který starosta Jaromír Sedlák nazývá fasádní vyhláškou.
Fasádní vyhláška měla vliv na to, že ty nehezké měšťanské domy se opravily, mají krásnou fasádu, ale ta vyhláška umožňovala změnit i okna, klempířské prvky a sokly. My jsme to pojali tak, že jsme vyčlenili částku na to spolufinancování v koeficientech 75-25, kdy ten jednotlivý žadatel mohl získat až 100 000 dotací na opravu těchto svých domů. Začali mít o to zájem, protože mezi námi 100 000 korun nikdo na zemi nenajde. Za ten loňský rok se nám podařilo v tom nejužším centru opravit více jak 60% domů a v letošním roce pokračujeme.
Možná si teď říkáte, ale já znám kromě Šternberka ještě Štramberk, kde mají proslulou pochoutku perníkové uši. Nemají turisté problém tahle dvě města od sebe odlišit? Na to se ptá mluvčí úřadu Ireny Černocké.
No to mají, protože už se mi nám párkrát stalo, že někdo přijel do Šternberka nebo telefonoval a ptal se, kdeže máme tu trubu a ty uši. My se snažíme tady na tomhle tom neustále pracovat a my propagujeme město Šternberk hlavně jako město hodin a město závodu Ecce Homo, protože tady ty závody mají ve Šternberku více než stoletou tradici, takže na tom se snažíme stavět, protože my jsme vlastně menší město, máme necelých 15 000 obyvatel, jsme v blízkosti moravské metropole Olomouce, takže se musíme o to víc snažit, abychom na sebe ten zájem upoutali, abychom to, co ve Šternberku máme, prodali.
Zmínila jste se o závodech Ecce Homo. Jak to probíhá?
Ve Šternberku se závody Ecce Homo jezdí dvakrát do roka, vždycky v červnu a v září. V červnu se jezdí mistrovství Evropy v závodech do vrchu na trati Ecce Homo a naopak září patří historickým automobilům, kde se vlastně sjíždí veškerá taková ta historická elita od aut přes motorky. Je to takové trošičku klidnější. Děláme tam i akce souvislosti se Šternberským hradem, kde my se vlastně všichni schází. Je to pro ty motoristy pojem a my se na tom snažíme stavět.
Jakou máte na zámku takovou největší zvláštnost, co je takový největší magnet pro turisty?
Máme jeden z nejstarších stále funkčních výtahů, které používala šlechta. No a teď jsme rádi, že v rámci navrácených lichtenštejnských sbírek do České republiky se do Šternberka vrátí vzácné gobelíny, které by tam mohly být prezentovány v průběhu června a července letošního roku.
Další pozoruhodností hradu je takzvaný vizitkový sál se jmény kreslenými na zdech. Ke Štembergu vždy patřily hodiny. Byla zde firma Chronotechna, ta se sice po revoluci rozpadla, ale na hradě zůstala hodinářská expozice. V roce 1999 však byla přestěhována do Olomouce. Teď sice ve Štembergu hodiny nenajdete, ale místní se je snaží vrátit, a to formou expozice času. Další pozoruhodností města je gotická Šternberská Madonna, uvedla Irena Černocká.
Pochází z poloviny 14. století a patří k nejvýznamnějším gotickým památkám v České republice vůbec. Ve Štembergu ji teď neuvidíte, protože ona neustále cestuje po Spojených státech, přes Itálii, je žádaná vlastně na všech významných výstavách, které se zabývají gotickými památkami. Co mám informace, tak na další 2 až 3 roky dopředu se ve Štembergu rozhodně nezastaví.
Ve Šternberku se snaží dostat do historického centra život, a tak mnohdy vznikají zajímavá spojení, uvedl starosta Jaromír Sedlák.
Mnohdy sloučení takových dvou odlišných věcí, jako je například hrad a rockový festival. V podstatě, když to takhle člověk řekne odděleně, tak to nejde, ale jde to. To jsou takové věci, které se nám tam daří.
Jedna věc se ale starostovi zatím nepodařila. Chtěl netradičním způsobem oživit náměstí.
Já jsem přišel takovým fantasmagorickým názorem udělat tam jedno ze zastupitelstv veřejných, aby i zastupitelé ukázali, že prostě to náměstí je naše, na tom náměstí můžeme zpívat, tančit, mít tam rally závody, mít tam taky tyhle ty věci. Ono se mi to nepodařilo, ale ta myšlenka je tam někde už mezi nimi zasetá a věřím, že se nám to podaří v letošním roce.
Vlastivědným tématem uzavíráme tento program. Zdeňka Kuchňová bude o víkendu vaší průvodkyní vysílání. Zdeňko, zůstaň prosím ještě ve studiu. Mohli bychom posluchačům prozradit, co zajímavého je připraveno do sobotního a nedělního programu.
Tak v sobotu bude hostem rubriky Češi v zahraničí učitelka Jana Ungrádová, která působila u české komunity v Argentině. A co se týče pravidelných zajímavostí, představíme vám pilota Karla Pitzmause, který má za sebou více než 100 000 startů. Nedělní historické obzory budou věnovány svitavskému rodákovi Oskaru Schindlerovi. Právě podle jeho příběhu byly napsány knihy a natočen mnoha Oscary ověnčený film Schindlerův seznam. A knihovnička Rádia Praha vám nabídne knihu Fiedl od Petra Placáka, nominovanou na literární ocenění Magnesia Litera. Ale to byla jenom taková malá víkendová ochutnávka, jinak na vás čekají ještě další pravidelné rubriky.
Ano, touto pozvánkou se pro tuto chvíli už loučíme. U mikrofonu byl Vilém Faltýnek, Zdeňka Kuchyňová a brzy se u přijímačů všichni těšíme na slyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.